Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ви следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Разликите меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ за законот за СЈО не се толку големи за да го закочат неговото носење, анализираат експертите. Законот за Охридскиот регион е повлечен на доработка, велат од владата. Американскиот председател Трамп го смени шефот на разузнавање. Во емисијата најпровен преглед од агенцијски вести. Представници на власта и на опозицијата денеска ги продолжија разговорите за законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши идниот статус на специјалното јавно обвинителство. Разговорите кои се одржуваат во владата се на пониско техничко ниво, а не меѓу работните групи, предводени од министерката за правда Рената Десковска и адвокатот и преговарачот од ВМРО-ДПМНЕ Тони Менкиновски. Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМНЕ изјави дека средбата била конструктивна и дека се договорира околу финансирање на обвинителството и за поголема одговорност на обвинителите. Бојан Јовановски, познат како Боки 13, кој е во притвор за случајот на основното јавно обвинителство, познат како Рекет, по извршениот лекарски преглед на скопските клиники, денеска е воратен во затворот Шутка и е во добра здравствена состојба, изјави директорот на затворот Еса Трахич. Јовановски заедно со Зоран Милевски, познат како Зоки Кичеет, се во притвор и се осомничени за кривичното дело примање награда за противзаконско влијание. Јовановски е осомничен за кривичното дело перање пари. На новинарски прашање и на критиките од опозицијата дека за пописот не се исполните стандардите на Евростат, премиерот Зоран Заев одговори дека ситуацијата е сосема спротивна, дека јасно се дефинирани стандардите на Евростат и дека дефинитивно ќе има попис. Домакинството кое влегува во попис е секое кое живее тука, се оцелило од државата не повеќе од една година. Се знае така е секаде во светот. Пробниот попис успешно помина. Се чека законот да биде усвоен во собранието. Од разговор со директорот на статистика имам сознание дека нема суштествени забелешки од опозицијата за законот за попис. Дефинитивно ќе има попис идната година. Ако се одржеше попис во 2010 година, можеби и ќе имаше основа пописот да се одложи за 2021 година, но не се одржа. Нема одложување на пописот, рече премиерот Зоран Заев.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Разликите меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ за законот со кој ќе се реши иднината на специјалното јавно обвинителство, според правните експерти, не се многу големи за реално да ја закочат работата околу неговото носење. Политичките аналитичари очекуваат да се разгледаат сите опции за законот и тој да биде донесен до 15 септември. Фросина Димеска.
Неколкуте разлики меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ за законот со кој ќе се реши иднината на специјалното јавно обвинителство според правните експерти не се многу големи за да реално ја закочат работата околу неговото носење. Според Маргарита Цаца Николовска од Институтот за човекови права, треба да се има предвид што претходно во процесот на разговори меѓу работните групи на двете страни било барано и колку од тоа е сега инкорпорирано во предлог законот кој влада го усвои и го испрати во собраницка процедура.
Се друго сметам дека на некој начин представува некој организационен проблем и дека тој организационен проблем може да се реши на друг начин, а не да се стопира донесување на законот.
Првата забелешка на опозицијата беше за изјавата на Заев дека новото обвинителство ќе го води обвинителката Вилма Русковска. Како свој предлог, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски го даде разрешениот судија Владимир Панчевски. Понатаму ВМРО-ДПМНЕ бара обвинителите од СЈО да се вратат во матичните обвинителства, а владата предлага тие да продолжат да работат во новото јавно обвинителство. Во однос на предметите кои ги води СЈО, владата предлага сите случаи кои се пред судовите да ги продолжи новото јавно обвинителство, а ВМРО-ДПМНЕ бара нив да ги преземе државниот јавен обвинител и да ги прераспредели согласно со процесите онаму каде тие дела припаѓаат. Владата предлага СЈО да се интегрира во сегашното основно јавно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и да има нов назив јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција. ВМРО ДПМН е пак предлага тоа да биде посебно одделение во рамките на обвинителството. Опозицијата има забелешка и за предлогот за финансиска независност на новоформираното обвинителство. ВМРО ДПМН бара таква независност да има целокупното државно обвинителство. Ваквиот развој на настаните одложи процедурата за носење на законот. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслију, ќе се испробаат сите опции за да се донесе законот до предвидениот рок.
Компромисот е потребен. Дали би тоа видело преку лидерски средби? За жал, кај нас тие лидерски средби станат неформален дел на политичкиот живот. Тоа е заради тоа што структурни реформи во парламентарниот живот не се направени. Вакви преговори во поразвиени демократии се прават во парламент, преку дебата.
За лидерска средба останува и првиот човек на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски. Но за разлика од премиерот Зоран Заев, кој нуди три теми за разговор, опозиционерот бараше да се разговара само за една, за предвремени парламентарни избори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Законот за управување со Охридскиот регион е повлечен по направените проценки дека е потребна негова доработка, велат за Радио Слободна Европа од владата. Граѓанските организации ќе излезат со став по објавувањето на новата верзија на текстот. Новиот закон треба да го олесни спроведувањето на препораките на УНЕСКО. Владимир Калински.
Новите измени на законот за управување со Охридскиот регион одат на доработка во услови кога Комитетот за светско наследство на УНЕСКО уште од 2016 година наваму неколкупати силно ги повторува барањата кон властите во земјава дека треба да биде усвоена ефикасна заштитна регулатива и да се воспостават ефикасни контролни механизми, а до нивното донесување да биде прогласен мораториум на секаква урбана и крајбрежна трансформација на Охридскиот регион. Во документите на комитетот од оваа година, меѓу другото, стои дека државата треба да обезбеди строго спроведување на регулативите за спречување на понатамошно незаконско градење во Охрид. Очекувањата беа законот деновиве да влезе во собраниска процедура, но владата одлучи дека е потребна негова доработка, откако имаше реакција од граѓанските организации дека одредени делови од предлог законот се спорни и оти со таков закон праксата на уништување на Охрид ќе продолжи. Од граѓанската организација Фронт 2142 велат дека засега не може да го коментираат повлекувањето на законот за управување со Охридскиот регион, се додека не ја видат новата верзија која владата ќе ја испрати до собранието. Дури тогаш ќе стане јасна причината за неговото повлекување, велат од Фронт 2142. Освен повлекувањето на законот, владата на 146-та седница донесе и препораки за општините во Охридскиот регион да прогласат мораториум на градежните активности кои ќе трае до донесувањето на планот за управување со природното и културно наследство. Ваква одлука донесе владата, но ставовите на представниците на владината делегација на последната сесија на Комитетот за светско и културно наследство на УНЕСКО во Баку беа дека токму законот е тој што треба да овозможи воспоставување на 6-месечен мораториум на градби во Охридскиот регион. Министерот без ресор, задолжен за диаспора, Едмонд Адеми, во интервју за Радио Слободна Европа, објавено на 15 јули, изјави дека законот е тој што ги содржи клучните мерки, а тоа се воспоставување на 6-месечен мораториум и формирање на комитетот за управување со Охридскиот регион.
И веруваме дека се овие две клучни работи кои овој закон ги дефинира и се прашања кои и барања кои УНЕСКО ги бараше од нас и тие се вградени во тој закон и затоа е важен овој закон како таков да биде усвоен.
Вели Адеми, тој тогаш образложи дека со донесувањето на законот кој предвидува 6-месечен мораториум, но и со планот за управување со светско и културно наследство во Охридскиот регион ќе овозможат менаџирање на Охрид како целина и креирање на зони во кои ќе биде точно дефинирано што е дозволено, а што не е дозволено да се гради.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот председател Доналд Трамп го замени директорот на Националното разузнавање Дон Колц, чии изјави за руските закони по американската безбедност често беа во спротивност со оние на председателот. На негово место Трамп го номинира Џон Ратклиф. Тој ќе ги координира сите 17 американски разузнавачки агенции. Гоце Танасов.
Американскиот председател Доналд Трамп на Твитер му заблагодари на Дан Коутс, кој на 15 август треба да напушти функцијата на која беше две години, кој пак бе одбележени со несогласување со Трамп. Коутс дури им откри на обвинителите дека Трамп му побарал јавно да негира каква било врска меѓу Русија и неговиот изборен штаб за време на американските председателски избори. Тоа предизвика подлабоки поделби меѓу председателот и владините разузнавачки агенции. Трамп е скептичен во врска со Американската разузнавачка заедница, откако таа заклучи дека Русија се вмешала во председателските избори во 2016 година со цел тој да биде избран. Јавните, а понекогаш и лични несогласувања на Коутс со Трамп околу политиката и разузнавањето не беа ограничени само на руското мешање во изборите, туку и околу нуклеарните капацитети на Северна Кореја. Во јануари, Коутс изјави во Конгресот дека е малку веројатно Северна Кореја да се откаже од незиното нуклеарно оружје, спротиставувајќи се и на изјавата на Трамп дека Пјонгјанг повеќе не представува закана. Коутс исто така им рече на конгресмените дека Иран продолжил да се придржува кон нуклеарниот договор, што Трамп го напушти. Следниот ден Трамп на Твитер се жалеше на пасивни и наивни американски разузнавачки лидери, што укажува дека треба да се вратат на училиште. Поранешниот републикански сенатор од Индијана, Коутс, беше назначен за директор на Националната разузнавачка служба во март 2017 година, станувајќи петото лице на оваа функција, воспоставена по терористичките напади на 11. септември 2001 година за надгледување и координација на 17 разузнавачки агенции. Трамп сообщи дека на местото на Коутс ке го номинира Джон Ратклиф, републиканец од Тексас. Ратклиф, кој е член на комитетите на Представничкиот дом за разузнавачките служби и за правосудството, силно го бранеше Трамп во средата на сведочењето на поранешниот специјален советник Роберт Мулер за неговата двегодишна истрага за руските изборни активности. Шансите за потврда на кандидатурата на Ратклиф во Сенатот за сега не се јасни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Читателите негодуваат што централната манифестација за идни ден ќе биде во председателската палата на Водно наместо на Мечкин камен. Тие го поддржуваат предлогот јавната обвинителка Фатимет Фетај да го води новото обвинителство, а коментираат и за новиот предлог закон за СЈО. Прегледот е на Горица Попова.
Пред националниот празник 2 август Илинден, информацијата дека централната манифестација ќе се одржи во председателската вила Водно предизвикала прилично негативни реакции од посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа. Резигнирани зборови напишал Мики Јованов, нека го преселат Мечкин камен на Водно и таму нека го прославуваат секоја година. Подпишан со Борис Бако искоментирал: срамота нели председателот го бира народот, ако е македонец ке се обрати на народот на Мечкин камен во Крушево, а не да се крие. Политичките пазарења врз грбот на судството се штетни, вели Джемали Саити, председател на Сдруженијето на судии во неделното интервју за Радиово. Во него покрај другото Саити зборува и за тоа како рекет ке се одрази врз судството и на СЈО и за ветингот. А единствениот коментар е на подпишан со Кондова Кондова: со овие криминалци ништо нема да биде, ке си продолжи криминалот. Граѓаните очигледно се жедни за правда и непристрасно судство, судејќи според одушевените коментари по предлогот на Алтернатива, обвинителката Фатиме Фетај да го води новото обвинителство. Кире Велјановски смета дека само Фатиме е лекот за криминалните банди. Наполно се согласувам. А Стефче Стојановски дава 100 гласа за Фатиме Фетај. Самир Османи постирал: со Фатиме ке нема повеќе слободни места во затворите и жив криминалец не ке остане во земјата. Сите ке побегнат надвор. Искра Давкова напишала: само Фатиме е лек. Но Нада Крстевска не се согласува. Никогаш, постирала кратко. Против предлогот е и Лазо Станчев, кој смета дека сите тие се дел од тимот, зошто истиот ден не се огласи, туку никаде ја немаше. ВМРО ДПМН е подготви свој предлог закон за СЈО, со кој покрај другото сите досегашни предмети би му се предале на државниот обвинител. Александер Штип недоверлив, се тие договорено со Мурто. А Ванчо Коде прашува зошто никој не бара истрага за стекнати хидроцентрали на партиски председатели. Драган Дамјановски со поддршка за Мицковски, само напред, напишал, слично како и Баже Михаилов. Браво, Мицковски, паметен човек, секоја чест. Ивена Илиевска не мисли така, бре да се немало никаков срам. Тоа што тие го прават за да ги заштитат криминалците од своите редови, сега Мицковски го припишува на актуелната власт.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.